Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Tadbirkorlikning birinchi yildagi bosqichlar odatda quyidagicha bo'ladi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish g'oyasi. G'oya o'z yo'lida, lekin mustaqil ish boshlash uchun faqat g'oya emas, balki shu g'oya asosida qabul qilingan qat'iy qaror bo'lishi kerak. Eski ish joyingizdan ketish. Siz bilan hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan odamlar va shu jumladan yurist, bankchi, siz ish boshlamoqchi bo'lgan mutaxassislar bilan shartnoma tuzish. Korxonani ochish to'g'risidagi ta'sis hujjatlarini tuzib ish boshlashga rasmiy ruxsat olish. Ilk bosqichda birinchi moliyaviy xarajatlaringiz qanday korxona tuzilishiga ko'ra u yoki bu miqdorda ustav fondi tuzishi kerak bo'ladi. O'z binoingiz bo'lmasa, ma'lum joyda ijaraga joy haqqini ham to'lashingiz kerak bo'ladi. Korxonangizni buyurtma olishga tayyorlash. Korxona o'z xususiy belgisini ilk bor namoyish qilish. Ilk buyurtmalarning paydo bo'lishi. Bu 3 bosqichni birlashtirishning sababi ular korxonangizni reklama qilish va reklama orqali o'z mahsulotlaringizga xaridor topish bilan bog'liqdir. Birinchisi, shartnoma bo'yicha birinchi buyurtma va majburiyatlarni bajarish. Bu bosqichda eng muhim narsa buyurtmani o'z vaqtida bajarish. O'z vaqtida bajarilmagan buyurtmaning 2 tomonlama zarari bor. Birinchidan, shartnoma bo'yicha jarima to'lashingiz mumkin. Eng yomoni o'z nomingizni yo'qotishingiz, aniqrog'i yomon nom chiqarishingizdir. Agarda shunday bo'lsa, undan keyin xaridor topishingiz qiyin bo'ladi. Biznesda image degan tushuncha bor. Uning mohiyati sizning firmangiz to'g'risidagi tasavvur, uning nomi obro'si. Ana shu imijni saqlab qolish yoki yuqoriroq ko'tarish har bir tadbirkorning g'oya muhim vazifasidir. Bu ma'lum bir tajriba orttirganingizdan so'ng bo'lishi mumkin bo'lgan bosqichdir. Uning mazmuni korxona firmangizning ish yo'nalishini o'zgartirish imkoniyatidir. Muvaffaqiyatli biznes boshlashingiz uchun kamida 5 narsaga rioya qilishingiz zarur. Bu haqda kelasi safar batafsil gapirib o'tamiz. Azizlar, bordiyu sizda ham kichik biznesga oid foydali ma'lumotlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudo barakalasin. Xayr, omon bo'ling.